วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11มีนาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ชูแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสู้พิษโคโรนาไวรัสด้านนิวยอร์กเตรียมพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19ผู้นำโลกเร่งสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการกับวิกฤตโคโรนาไวรัสภายในประเทศแม้ยอดเสียชีวิตและติดเชื้อยังคงพุ่งสูงทั่วโลกชาวอิหร่านเสียชีวิตอย่างน้อย44รายเหตุหลงเชื่อดื่มแอลกอฮอล์คิดว่าต้านโคโรนาไวรัสปูตินรับรองข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเปิดช่องครองอำนาจต่ออีก16ปีช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สายการบินในอเมริกาตัดเที่ยวบินลดต้นทุนรับมือโควิด-19ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียเพิ่มการเผชิญหน้าเรื่องปริมาณการผลิตน้ำมันและส่งท้ายกันวันนี้สายเปต้องรอฟังเพราะการวิจัยชี้ให้เงินแบบไหนถึงจะมีความสุขรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะผู้นำโลกเร่งสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการกับวิกฤตโคโรนาไวรัสภายในประเทศค่ะขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในวันอังคารถามคำถามโดยมีการรักษาระยะห่างกันประมาณ 2-3 เมตรจากกลุ่มสื่อมวลชนในกรุงวอชิงตันนะคะตามรายงานของ Associated Press โดยบอกว่าคณะทำงานของตนนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์โคโรนาไวรัสภายในอเมริกาได้ดีและเมื่อถูกถามว่าตนจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไม่ผู้นำสหรัฐมองว่าไม่มีความจำเป็นและไม่มีเหตุผลที่ตนจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสแล้วว่าทางแพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดียืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจแต่อย่างใดนะคะแม้ว่าจะมีรายงานข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสมาชิกสภาคองเกรส4รายต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19หลังเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่งานหนึ่งซึ่งมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่นั่นนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าผู้นำสหรัฐเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เฝ้าระวังติดเชื้อด้วยนะคะต่อกันที่ประเทศจีนค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางไปเยือนเมืองอู่ฮั่นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งเริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยตนเองเป็นครั้งแรกหลังจากทางการเมืองอู่ฮั่นสั่งปิดโรงพยาบาลชั่วคราว14แห่งซึ่งดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ตามรายงานของรอยเตอร์สนะคะผู้นำจีนได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทุกฝ่ายที่ช่วยกันรับมือกับสถานการณ์โคโรนาไวรัสขณะที่ในหลายพื้นที่ของมณฑลหูเป่ยเริ่มผ่อนคลายมาตรการให้ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อต่ำสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้และมีระบบขนส่งภายในพื้นที่ที่รองรับมากขึ้นกว่าช่วงหลายเดือนก่อนที่มีการระบาดหนักในประเทศจีนนะคะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างค่ะประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองได้ออกแถลงข่าวด้วยตัวเองนะคะในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแฟรงค์ริสเตอร์ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรวมถึงรายงานที่ว่าหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานของนายมาครองถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการหลังจากเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยบอกว่าฝรั่งเศสยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดและขอให้ประชาชนอย่าตื่นกลัวรวมทั้งงดการกักตุนสิ่งของโดยไม่จำเป็นด้วยนะคะสำหรับมาตรการที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสหยิบยกมาใช้ในเบื้องต้นตอนนี้คือการงดการจับมือทักทายและการสัมผัสใกล้ชิดตามธรรมเนียมปฏิบัติลงไปสั่งทำความสะอาดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยวันละ2ครั้งและแนะให้เจ้าหน้าที่ซึ่งถ้ามีอาการรู้สึกไม่สบายให้สามารถทำงานที่บ้านได้นะคะหลังจากมีรายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนทางสภาฝรั่งเศสเกิดเหตุวุ่นวายเพราะมีรายงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย5คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะและตอนนี้ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อเกือบ 1,800 คนและเสียชีวิตมากกว่า30คนแล้วนะคะส่วนที่อิตาลีค่ะ24ชั่วโมงแรกที่ทางการสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศตัวเลขผู้เสียชีวิตยังพุ่งสูงต่อเนื่องนะคะใน24ชั่วโมงแรกนั้นเพิ่มขึ้นกว่า124รายภายใน24ชั่วโมงนะคะและติดเชื้อกว่า 10,000 รายทั่วประเทศแล้วโดยยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศของอิตาลีตอนนี้อยู่ที่631รายค่ะและมีรายงานบนสื่อสังคมออนไลน์ถึงสถานการณ์วุ่นวายหลังล็อกดาวน์เพราะมีประชาชนพยายามกักตุนสินค้ามีตำรวจและทหารจำนวนมากคอยรักษาความสงบเรียบร้อยและมีการยุติการชุมนุมต่างๆทั่วประเทศนะคะ ดยทางการอิตาลีระบุด้วยว่าจะสั่งปิดเมืองต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3เมษายนนี้นะคะและที่อังกฤษล่าสุดมีรายงานด้วยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนาดีนดอรีสตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะและเพิ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันของอังกฤษไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้เธอยังเข้าร่วมประชุมสภาก่อนจะล้มป่วยเมื่อวันศุกร์ซึ่งตอนนี้เธออยู่ระหว่างการกักตัวและรักษาตัวอยู่นะคะสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกค่ะพุ่งสูงทะลุ 4,200 รายและติดเชื้อเกือบ 120,000 คนแล้วนะคะกลับมาที่ทำเนียบขาวกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หารือกับผู้นำในรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่อาจจะนำมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลต่างๆซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะซึ่งในเรื่องนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าววิวเอประจำทำเนียบขาวมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญรับหน้าที่นำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในช่วงบ่ายวันอังคารคือวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่จะช่วยผ่อนบรรเทาปัญหาให้กับธุรกิจและบุคคลต่างๆซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในขณะนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านอกจากธุรกิจการบินพาณิชย์และเรือสำราญที่คาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วขณะนี้ทำเนียบขาวยังพิจารณาจะให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันในสหรัฐที่สกัดพลังงานจากหินน้ำมันหรือเชลออยล์และได้รับผลกระทบจากสงครามตัดราคาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียและการประกาศจะผลิตน้ำมันเพิ่มของซาอุดิอาระเบียด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษการที่ดัชนีดาวโจนส์ตกลงถึงกว่า 2,000 จุดเมื่อวันจันทร์ว่ามาจากข้อขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียและจากข่าวปลอมครับในส่วนของคนทำงานในสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เสนอจะให้ลดการหักภาษีรายได้เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนอเมริกันหรือที่เรียกว่า Medicareซึ่งขณะนี้จัดเก็บในอัตรา 7.65% ให้เหลือ 0% จนถึงสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาบางคนยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในข้อเสนอนี้อยู่และขณะนี้ดูเหมือนว่าธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีบทบาทช่วยสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจเป็นเงินถึงกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับและรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังให้ความสนใจช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยโดยนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อรับมือกับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสและจะมีการประชุมเป็นพิเศษกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์นี้ด้วยโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีในอีก1ปีต่อจากนี้ครับแต่หัวหน้าฝ่ายนโยบายของหอการค้าอเมริกันชี้ว่าปัญหาขณะนี้ไม่ใช่เรื่องสภาพคล่องในตลาดแต่ควรเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเช่นคนทำงานที่ถูกพักงานเนื่องจากธุรกิจชะลอตัวโดยความช่วยเหลือดังกล่าวอาจเป็นในรูปของการให้เงินสนับสนุนขณะที่ว่างงานเป็นต้นในส่วนของพรรคเดโมแครตเองขณะนี้พรรคเดโมแครตพยายามผลักดันมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนทำงานซึ่งได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ชะลอตัวเช่นกันในรูปของสิทธิการลาป่วยโดยไม่ถูกหักเงินเดือนการประกันการว่างงานและสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากการรักษาอาการเจ็บป่วยเนื่องจากโคโรนาไวรัสเป็นต้นนอกจากนั้นในวันนี้สส.แนนซี่ เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังกล่าวว่าลักษณะการรับมือเพื่อแก้ปัญหาโคโรนาไวรัสของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความมั่นใจในตลาดทุนและกล่าวย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นของสหรัฐขณะนี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นและว่าแทนที่จะกล่าวโทษผู้อื่นหรือสาเหตุอื่นนั้นท่าทีและเนื้อหาต่างๆที่ออกมาจากทำเนียบขาวควรจะสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสหรัฐออกคำเตือนเพื่อช่วยให้การทำงานของรัฐบาลนั้นเป็นไปอย่างประสานและสอดคล้องโดยแท้จริงครับ ผมจะเบิร์ตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นอกจากนี้ค่ะสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter wiewa ไทยและทาง YouTube wiewa ไทยนะคะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อตอนนี้เราแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในอเมริกาเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากยอดติดเชื้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นหลักร้อยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่นิวยอร์กค่ะตอนนี้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเตรียมส่งกองกำลัง National Guard พร้อมกับตั้งพื้นที่ควบคุมพิเศษในเขตเวสต์เชสเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19ในนิวยอร์กตอนนี้นะคะขณะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วด้วยนะคะนายแอนดรูว์คูโอโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กกล่าวเมื่อวันอังคารโดยบอกว่ากองกำลัง National Guard จะรับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่การจัดส่งอาหารให้กับผู้ที่ทำการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการนะคะรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางขนส่งด้วยนายคูโอโมเพิ่มเติมว่าพื้นที่ควบคุมครอบคลุมบริเวณกว้างประมาณ 7.7 ตารางกิโลเมตรในเมืองนิวโรเชลนะคะซึ่งคาดกันว่าจะคงเวลาพื้นที่ไว้ประมาณ2สัปดาห์และน่าจะเป็นแห่งแรกในอเมริกาในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะเขาบอกต่อไปว่าล่าสุดตอนนี้ผู้ติดเชื้อประมาณ173คนในรัฐนิวยอร์กค่ะแต่ยังไม่มีรายงานกรณีผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่มีผู้ป่วยเพียง14คนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นก็คือผู้สูงอายุนะคะทั้งนี้ในเมืองนิวโรเชลซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนิวยอร์กซิตี้มีประชากรประมาณ 79,000 คนนะคะและในเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตเวสต์เชสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว108คนด้วยกันขณะเดียวกันฟิลเมอร์ฟี่ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วนะคะเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นชายวัย60กว่าปีค่ะยืนยันว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปเมื่อวันจันทร์แล้วก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตรายแรกขึ้นมาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่ที่19รายนะคะสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์ในครั้งที่2วันนี้วันอังคารนะคะใน6รัฐ2ตัวเต็งจากฝั่งเดโมแครตก็คืออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนะคะยุติภารกิจในการรณรงค์หาเสียงในวันอังคารเนื่องจากความกังวลของโคโรนาไวรัสนะคะขณะนี้รายงานล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกามีทั้งหมดในเกือบ 1,000 รายแล้วนะคะในหลายสิบรัฐทั่วประเทศขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อนั้นก็พุ่งสูงเกือบ30รายนะคะและยังอยู่ในสหรัฐค่ะมหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในรัฐที่มีตัวเลขการติดเชื้อสูงตัดสินใจประกาศปิดห้องเรียนค่ะหลังจากการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสยกระดับเป็นการระบาดในวงกว้างทั่วโลกนะคะล่าสุดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในแมสซาชูเซตส์ประกาศปิดห้องเรียนเสมือนประกาศเปิดห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะหลังเปิดเทอมในวันจันทร์ที่23มีนาคมนี้นะคะนอกจากนี้ในประเด็นของนักศึกษาที่พำนักอยู่ในมหาวิทยาลัยทางฝ่ายบริหารค่ะขอให้ทำการเรียนผ่านระบบออนไลน์และจำกัดการเดินทางภายในพื้นที่ของสถาบันรวมทั้งสั่งห้ามการชุมนุมโดยไม่จำเป็นคือไม่ให้มีผู้ร่วมการชุมนุมเกินกว่า25คนภายในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมหาวิทยาลัยอีกนับ10แห่งที่ประกาศแผนปิดชั้นเรียนกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะและมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียนะคะขณะที่ทางองค์การอนามัยโลกรายงานได้ว่าตอนนี้มีนักศึกษาราว363ล้านคนไม่สามารถกลับเข้าเรียนได้ขณะที่รัฐบาล15ประเทศออกคำสั่งปิดสถาบันการศึกษาทั่วประเทศชั่วคราวและอีก14ประเทศทำการปิดบางส่วนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจค่ะเข้า สู่ช่วงข่าวธุรกิจกันวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญไปปิดตัวในแดนบวกให้ได้ใจชื้นกันบ้างนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก 1,167 จุดที่ 25,018 จุด Nasdaq ปิดบวก 394 จุดที่ 8,344 จุดนะคะและ S&P ปิดบวก 136 จุดที่ 2,882 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.64% ที่ 1,649 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลค่ะ
ครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศยืนยันนะครับว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบให้สูงสุดเป็นสถิติใหม่ในเดือนเมษายนนะครับซึ่งก็สร้างความกังวลว่าอาจจะเกิดความตึงเครียดรอบใหม่กับรัสเซียการเผชิญหน้าระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่2ประเทศนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อซาอุดิอาระเบียมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็นวันละ11ล้านบาร์เรลในเดือนเมษายนนะครับหลังจากที่ความพยายามเจรจากับรัสเซียเรื่องข้อตกลงเพื่อลดการผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกล้มเหลวลงเนื่องจากรัสเซียนั้นไม่ยอมสนับสนุนให้ลดการผลิตอีกนะครับความขัดแย้งครั้งนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกร่วงลงไป 25% และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงไปกว่า 7% ในขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับในวันอังคารนายอามินเนสเซอร์ CEO ของบริษัทน้ำมันอาแรมโคของซาอุดิอาระเบียประกาศว่าทางบริษัทจะเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนเมษายนเป็น12ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งสูงกว่ากำลังการผลิตสูงสุดถึง3แสนบาร์เรลนั่นหมายความว่าซาอุดิอาระเบียจะดึงปริมาณน้ำมันดิบสำรองออกมาใช้นั่นเองนะครับและขณะนี้สายการบินต่างๆทั่วโลกพากันลดจำนวนเที่ยวบินและระงับการจ้างงานชั่วคราวนะครับหลังจากที่อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนั้นได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายการบินเดลต้าซึ่งเป็นสายการบินที่มีรายได้มากที่สุดในโลกคาดการณ์นะครับว่าจำนวนผู้โดยสารในสหรัฐจะลดลงราว1ใน3ภายในเดือนนี้แม้ว่าทางบริษัทจะเสนอโปรโมชั่นลดราคาค่าตั๋วเครื่องบินแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครอยากเดินทางในช่วงนี้นะครับทั้ง Delta และ United Airlines เปิดเผยว่าจะลดเที่ยวบินในสหรัฐลง 10-15% และลดเที่ยวบินต่างประเทศลง 20-25% นะครับและมีแผนจะลดเที่ยวบินลงอีกหากการระบาดรุนแรงยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้บรรดาสายการบินในสหรัฐยังประกาศใช้มาตรการลดต้นทุนระงับการจ้างงานรวมทั้งระงับโครงการสวัสดิการต่างๆชั่วคราวนะครับผู้บริหารสายการบินระบุว่าฝั่งตะวันตกของสหรัฐนั้นได้รับผลกระทบมากกว่าฝั่งตะวันออกและกลุ่มผู้สูงอายุระงับการเดินทางมากกว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวนะครับหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐแนะนำให้ผู้ที่อายุเกินกว่า60ปีพยายามอย่าเดินทางไปไหนในช่วงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทการเงินทั่วโลกยกระดับแผนฉุกเฉินรับภัยไวรัสโควิด-19 นะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางธนาคารของและบริษัทการเงินชั้นนำในเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังยกระดับแผนฉุกเฉินนะครับเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 หลังจากที่มีพนักงานของสำนักงานบริษัทต่างๆในนครนิวยอร์กถูกตรวจพบเชื้อไวรัสซึ่งรวมถึงพนักงานของธนาคารบาร์คเลย์สาขานครนิวยอร์กและธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์ด้วยนะครับทางบริษัทซิตี้กรุ๊ปนะครับมีแผนรับมือโดยเตรียมแบ่งพนักงานทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือออกเป็น2กลุ่มโดยจะแบ่งกะสลับกันทำงานจากสำนักงานและจากบ้านนะครับกลุ่มละ1สัปดาห์นอกจากนี้บริษัทอีกหลายบริษัทการเงินก็มีแผนรับมือเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาชิกคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียว2020กล่าวกับสื่อ Wall Street Journal นะครับว่าการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะเลื่อนออกไปนะครับในอีก 1-2 ปีข้างหน้าหากว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันตามกำหนดการเดิมได้นายฮารุยูกิทาคาฮาชิสมาชิกของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันกล่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพิจารณาทางเลือกอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับเช่นจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมหรือยกเลิกการแข่งขันไปเลยซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนมหาศาลที่ญี่ปุ่นได้ใช้ไปในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับดังนั้นดูเหมือนการเลื่อนการแข่งขันนั้นจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อย่างไรก็ตามการเลื่อนแข่งขันออกไปอีก 1-2 ปีก็จะส่งผลกระทบไม่น้อยนะครับเพราะจะไปกระทบกับกำหนดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่อื่นๆเช่นโอลิมปิกฤดูหนาวและ ฟุตบอลโลกในอีก2ปีข้างหน้านั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะยังมีอีกหนึ่งข่าวสะเทือนใจในอิหร่านนะคะสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อย44คนเสียชีวิตค่ะและอีกหลายร้อยคนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากการดื่มเหล้าเถื่อนเนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นหนทางในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสตามรายงานของ USA Today นะคะทางตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านอาลีเอซันพัวเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตมาจากการดื่มเหล้าเถื่อนต้านโควิด-19 อยู่ที่30คนในเมืองคูเซสถานซึ่งมากกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในเมืองนั้นเสียอีกนะคะและล่าสุดทางการได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้าเหล้าเถื่อนอย่างน้อย7รายที่เป็นต้นตอของเรื่องนี้แล้วนะคะนอกจากนี้ข่าวปลอมเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์หรือการดื่มเหล้าเถื่อนนั้นไม่ได้มีแค่ในอิหร่านเพราะว่ายังลุกลามไปในอินเดียซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวดังกล่าวแล้วนะคะไปกันที่การเมืองโลกค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียรับรองข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญต่อสภาล่างรัสเซียซึ่งอาจจะเปิดช่องทางให้ประธานาธิบดีปูตินดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปจนถึงปีพุทธศักราช2579นะคะอย่างไรก็ตามปูตินกล่าวว่าควรมีการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็ต่อเมื่อการเมืองของรัสเซียนั้นอยู่ตัวมากกว่านี้นะคะแต่ในมุมมองของนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียต่างมองว่าตอนนี้ปูตินกำลังวางแผนเป็นประธานาธิบดีตลอดชีพและการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการทำรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายสายเปห้ามพลาดค่ะ The Voice of America VOA ท้ายในวันนี้นะคะเงินซื้อความสุขได้จริงหรือเปล่าคำถามนี้ก็คงไม่ต้องถกเถียงกันให้ยืดยาวนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการศึกษาที่นำไปทำการศึกษากับนักศึกษาในเยอรมนีกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งทำให้นักวิจัยตั้งคำถามขึ้นมาว่าการให้หรือว่าการให้บริจาคนั้นจะทำให้เรามีความสุขได้จริงหรือเปล่าแล้วกลไกอะไรที่จะช่วยสร้างความสุขที่อาจจะเกิดขึ้นจริงนั้นมันคืออะไรกันบ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับเงินแลกความสุขได้จริงหรือไม่หรือว่าการให้จะสร้างความสุขได้มากกว่านะครับนักวิจัยทดลองหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยในเยอรมนีกลุ่มหนึ่งราว300คนเลือกระหว่างการได้เงิน100ยูโรแล้วเก็บไว้ใช้เองหรือการไม่รับเงินแต่จะมีการมอบเงิน350ยูโรเพื่อช่วยผู้ป่วยเป็นวัณโรคแทนผลการศึกษาพบนะครับว่านักศึกษาที่ตัดสินใจไม่รับเงินและให้บริจาคช่วยผู้ป่วยนั้นมีความสุขเฉพาะในช่วงแรกแต่ความสุขนั้นเก็บอยู่ได้ไม่นานเพราะเมื่อ1เดือนผ่านไปนักศึกษากลุ่มที่ตัดสินใจไม่รับและให้บริจาคเงินนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มที่ตัดสินใจเก็บเงินไว้ใช้เองครับผลการศึกษาเบื้องต้นที่ว่านี้ดูจะสวนทางกับความเข้าใจที่เคยมีมาก่อนหน้าเรื่องประโยชน์หรือความสุขจากการให้นะครับหรือการบริจาคนะครับเพราะว่าการศึกษาที่เคยมีมานั้นได้พบว่าการให้หรือการบริจาคช่วยกระตุ้นการทำงานส่วนของสมองที่เรียกว่า reward center โดยทำให้สมองส่วนนี้ปล่อยสารเคมีที่ทำให้คนเรานั้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาการศึกษายังพบด้วยนะครับว่าผู้ที่มีจิตอาสาหรือว่าทำงานเป็นอาสาสมัครนั้นจะมีความเครียดน้อยลงลดปัญหาความสลดหดหู่แล้วก็ทำให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยนักวิจัยชี้ว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการให้หรือการบริจาคนั้นทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและรู้สึกว่าได้พบกับความหมายของชีวิตครับผลการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์หรือคุณค่าของการให้อีกด้านหนึ่งบ่งชี้ว่าเรื่องนี้ช่วยลดความดันโลหิตและทำให้สุขภาพของหัวใจดีขึ้นโดยประโยชน์จากการให้นี้เรียกว่าดีและก็มีนัยยะสำคัญต่อหัวใจพอๆกับการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และการออกกำลังกายเลยทีเดียวครับแต่แง่มุมที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับประโยชน์ของการให้ก็คือว่าการให้นั้นทำให้เรามีความรู้สึกอ่อนไหวต่อการรับหรือรู้สึกเรื่องความเจ็บปวดน้อยลง โดยการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าคนที่บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าจะรู้สึกไวต่อการถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าคนที่ใจแข็งไม่ยอมบริจาคเงินเลยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคนใจบุญนั้นมักจะทนกับความเจ็บปวดได้ดีกว่าครับทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องการศึกษาความพึงพอใจหรือความสุขของนักศึกษากลุ่มที่ตัดสินใจเลือกว่าจะเก็บเงิน100ยูโรไว้ใช้เองหรือไม่รับแล้วเงินนี้จะได้รับการเพิ่มเป็น350ยูโรเพื่อช่วยผู้ป่วยเป็นวัณโรคนะครับซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าความสุขของนักศึกษากลุ่มที่ตัดสินใจเก็บเงินไว้ใช้เองนั้นยืนยาวมากกว่านักวิจัยยังไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มนักศึกษาที่รู้สึกว่าตัวเองจะรู้จักวิธีใช้เงิน100ยูโรอย่างมีความสุขได้แน่ๆหรือเปล่าครับนักวิจัยยอมรับว่าคงต้องพยายามหาคำตอบเรื่องนี้ต่อไปแต่ไม่ว่าการให้หรือการบริจาคเงินเมื่อเทียบกับการเก็บเงินไว้ใช้เองจะสร้างความสุขได้มากกว่าหรือไม่ก็ตามที่สำคัญยิ่งกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความตั้งใจเพราะว่าจะให้มากให้น้อยให้ทันทีหรือว่าเก็บไว้ใช้ก่อนแล้วก็ค่อยไปให้ทีหลังก็ตามส่วนที่สำคัญที่สุดของการให้นั้นน่าจะอยู่ที่ความตั้งใจเหมือนอย่างที่เขาบอกว่า it's the thought that counts นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ค่ะถ้าจะให้ใจและให้ตังก็จะอาริกาโตโกเซมัสมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณดีที่การคุณจำเริญค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณทรงพ
จน์ด้วยค่ะ
ให้ก็อยู่นี่นะครับ
ให้ไหมคะ
ให้ครับให
้คุณจำเริญขึ้นเสียงสูงนึกว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศกลุ่มเสียงนั่นน่ะ
ตอนนี้ไปไหนไม่รอดครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะไม่แน่ใจกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่บอกว่าจะมีความสุขมากเมื่อได้เก็บเงินไว้ใช้เนี่ยเกี่ยวกับสถานภาพและความจำเป็นและวัยของเขาที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินหลายทางดีกว่าไปให้คนอื่นหรือเปล่าคุณจำเริญ
ใช่อันนั้นก็เป็นข้อสังเกตของนักวิจัยนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ยังไม่สามารถสรุปได้แต่ว่าคือมันก็เป็น เรื่องที่น่าสนใจมีแง่มุมนิดนึงตอนแรกเลยเนี่ยผลฉับพลันเลยเนี่ยกลุ่มที่บอกว่าไม่รับเงินแล้วก็เอาเงินนั้นไปบริจาคช่วยผู้ป่วยวัณโรคมีความสุขแต่ผ่านไป1เดือนแล้วเนี่ยกลุ่มที่ตัดสินใจเก็บเงินไว้เนี่ยบอกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าเพราะว่าคนที่ตัดสินใจไม่รับเงินแล้วไปช่วยคนอื่นเนี่ยความสุขมันน้อยลงซึ่งมันอาจจะมีอันนั้นมันก็มีตัวแปรหลายอย่างเช่นว่าความอาจจะความไม่แน่ใจว่าเงินนั้นมันไปช่วยเหลือได้จริงหรือไม่หรือว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจอย่างที่นักวิจัยว่าอย่างที่คุณธีรัตน์ตั้งข้อสังเกตนะแต่ว่าผลการศึกษาก่อนหน้านี้มันมีแง่มุมอย่างที่เอามาเล่าให้ฟังว่าการให้หรือการบริจาคเนี่ยมันมีประโยชน์หลายแง่มุมหลายด้าน
ค่ะ
โดยเฉพาะความไม่รู้สึกต่อการถูกช็อตด้วยไฟฟ้าเนี่ย
ฟังดูแล้วน่ากลัว
เอาไปเปรียบเทียบกันได้นึกว่าคุณทรงพจน์จะได้ฟังเพลงที่มีแต่ให้นะ
ใช่อันจริงๆแล้วเพลงให้นี่ก็เยอะให้ฮะให้นะก็ได
้
คือคุณจำเริญเนี่ยตอนนี้คาดเดาไม่ถูกว่าจะมาเพลงอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วพยายามเนี่ยไล่หลังมาละ
เจริญรอยตาม
คุณจำเริญจะต้องทำเปิดเพลงให้คาดเดาไม่ได
้ต้องแบบท็อปฟอร์มกว่า
ใช่มีลูกเล่นอย่างอื่น
ฉันสังเกตว่าผู้ชมที่มาเข้าชมรายการสดของ VOA ก็เพิ่มขึ้นดิฉันว่าหลายเท่า